Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min kamp, bog 5, af Karl Ove Knausgård. Del 6. De 14 år, jeg boede i Bergen fra 1988 til 2002, er for længst forbi. Der findes ingen spor efter dem, bortset fra episoder, som forskellige mennesker måske husker. Et glimt i et hovedhist, et glimt i et hovedpist, og selvfølgelig alt det, min egen hukommelse rummer fra den tid. Men det er overraskende lidt. Det eneste, der er tilbage, er alle de tusindvis af dage, jeg tilbragte i den lille, smalgade, regnklimtende vestlandsby, af nogle få hændelser og en masse stemninger. Jeg skrev dagbog. Den har jeg brændt. Jeg tog nogle billeder. Dem har jeg 12 tilbage af. De ligger i en lille bunke på gulvet ved siden af skrivebordet, sammen med alle de breve, jeg modtog dengang. Jeg har bladret i dem, læst lidt hist og her, og det har altid gjort mig trist til mode. Det var sådan en forfærdelig tid. Jeg vidste så lidt, ville så meget, lykkedes ikke med noget som helst. Men sikke en stemning, jeg var i, da jeg rejste dertil. Jeg havde tomlet til Firenze sammen med Lars den sommer. Vi blev der et par dage, før vi tog toget videre ned til Brindisi. Det var så varmt, at det føltes, som om det brændte, når man stak hovedet ud af det åbne togvindue. Nat i Brindisi. Mørk himmel. Hvide huse. En næsten drømmeagtig varme. Store folkemængder ude i parkerne. Unge på knallerter overalt. Råb og støj. Vi stillede os i kø foran landgangen til den store færge, der sejlede til Piraeus, sammen med en masse andre, næsten alle sammen unge og med rygsække ligesom os. 49 grader på Rhodos. En dag i Athen, det mest kaotiske sted, jeg nogensinde havde været, og så sindssygt varmt. Derefter færgen ud til Paros og Antiparos, hvor vi lå på stranden hver dag og drak os fulde i sprut hver aften. En aften mødte vi nogle norske piger, og da jeg var på toilettet, fortalte Lars dem, at han var forfatter og skulle begynde på Skrivekunstakademiet til efteråret. De var i fuld gang med at tale om det, da jeg kom tilbage. Lars så bare på mig og smilede. Hvad fanden havde han gang i? At han løj om småting, vidste jeg godt. Men mens jeg var der, jeg sagde ikke noget, men bestemte mig for at holde mig fra ham i fremtiden. Vi rejste sammen ind til Athen. Jeg havde ikke flere penge. Lars havde stadig mange tilbage. Han bestemte sig for at flyve hjem næste dag. Vi sad på en fortorvsrestaurant. Han spiste kylling. Hagen glinsede af fedt. Jeg drak et glas vand. Det sidste, jeg ville bede ham om, var penge. Den eneste måde, jeg kunne tage imod penge fra ham på, var, hvis han spurgte, om jeg ville låne. Det gjorde han ikke, så jeg gik sulten i seng. Næste dag tog han ud til lufthavnen, og jeg tog bussen ud af byen, steg af ved en motorvej og begyndte at tomle. Efter få minutter stoppede en politibil. De kunne ikke et ord engelsk, men jeg forstod, at det var forbudt at tomle der, så jeg tog bussen tilbage til centrum, og for mine sidste penge købte jeg en togbillet til vin, et brød, en stor cola og en karton cigaretter. Jeg troede, at turen ville tage nogle timer, og fik et chok, da jeg forstod, at der var tale om næsten 2 døgn. I kupéen sad en svensk fyr på min alder og 2 engelske piger, der viste sig at være et par år ældre. Vi var langt inde i Jugoslavien, før det gik op for dem, at jeg hverken havde penge eller mad, og tilbød mig at dele deres. Landskabet uden for vinduet var så smukt, at det gjorde ondt. Dale og floder, gårde og landsbyer, mennesker, der var klædt på måder, jeg forbandt med 1800-tallet, og som tydeligvis også arbejdede med jorden på samme måde, som de gjorde dengang, med heste og høvogne, ler og plove. En del af toget var sovjetisk. Jeg gik gennem vognene om aftenen, tryttebundet af de fremmede bogstaver, de fremmede lugte, det fremmede interiør, de fremmede ansigter. Da vi ankom til Wien, ville den ene af de 2 piger, Maria, udveksle adresser med mig, Hun var tiltrækkende, og normalt ville jeg have tænkt, at jeg kunne besøge hende i Norfolk en gang. Måske blive kærester med hende og bo der. Men denne dag, vandrende rundt i gaderne i udkanten af Wien, betød det ikke noget. Jeg var stadig fuld af tanken om Ingvild, som jeg kun havde mødt én gang i påsken det forår, men senere skrevet med. Hun fik alt andet til at blegne. Jeg fik lift med en stramt udseende, lyshåret kvinde i 30'erne til en benzintank ved motorvejen, hvor jeg spurgte nogle lastbilschauffører, om de havde plads til mig. En af dem nikkede. Han var nok sidst i 40'erne og tynd, med tungt glødende øjne. Han skulle bare spise lidt først. Jeg stod udenfor i den varme skumring og så på alle lysene langs vejen, som begyndte at blive tydeligere og tydeligere, eftersom aftenen faldt på. Omgivet af sus fra trafikken, som hister her blev afbrudt af små, men hårde smæk fra bildøre, pludselige stemmer fra folk, der gik hen over parkeringspladsen, på vej til eller fra den store tankstation. Indenfor sad folk tavse og spiste alene. Hister her sad en børnefamilie ved borde fulde af deres ting. Jeg var fyldt af en stille jubel. Det var netop dette, jeg elskede mest af alt. Det almindelige og velkendte. Motorvej, tankstation, cafeteria, som alligevel ikke var velkendt. Overalt var der detaljer, der adskilte sig fra dem, jeg var vant til. Chaufføren kom ud. Han nikkede til mig. Jeg fulgte efter ham, kravlede op i det enorme køretøj, lagde rygsækken om bag i og satte mig til rette. Han startede motoren. Alt brummede og rystede, lygterne blev tændt. Vi rullede langsomt ud på vejen, hurtigere og hurtigere, men hele tiden